Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hola, ¿qué tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Os ruxe, ruxe, abren esta edición número 402 de Ábrete de Orellas, Estrelas e Sereas, en unha das cancións incluídas no seu último traballo do momento, O extraño falar dun monstro da aldea. Sabes que ruxe, ruxe, a banda de Arins está a celebrar os seus 25 anos nos escenarios, nos locais de ensaio. No Centro Ágora van tocar este venres 22, dentro do Ágora Sons. E de balde, e cando escoites este programa, pois o mellor, aínda estás a tempo de coller unha entrada. Ruxe, ruxe, xa sabedes tamén, as ouvintes habituais de Ábrete de Orellas acaban de ter un disco homenaxe. 25 anos ruxindo, ali están Nuada. Wow, wow, este lugar. Se pasou desexando voltar. Wow, wow, regresar. Na miña taberna nunca hai problemas. Na miña taberna. Na miña taberna nunca hai problemas. Na miña taberna sempre estou desexando entrar. Wow, wow, e bailar. E pasar a noite sobre nós. Wow, wow, e soñar. Na miña taberna nunca hai problemas. Na miña taberna. Na miña taberna nunca hai problemas. Na miña taberna. Nuada forman parte desa treintena de bandas que fan homenaxe a Ruxe Ruxe. 25 anos ruxindo, tributo a Ruxe Ruxe. Nuada están o venres 22 no pub Gatos de Melide. E ali, o día seguinte, está outra das bandas máis veteranas do país e que tamén participan neste disco homenaxe. Falo, por suposto, dos Cenzar. Mercader da Morte, do seu último traballo, Benvidas ao Futuro, soará o sábado 23 no pub Gatos de Melide, Cenzar.
Sementas fame, cruces verme. estrellas, cruces llorando, o genocida que vive raudando, noble pataca que he hecho bandullo, morte que vende de estúpida aceiro, manto de minas, chumbo moando, lamento de Nai, valeiro no peito, chacal de verbasocas que o cabo do ano, risa en el día, tomáis patriota, verdes minas, sin saber o que exterminas, contaminas, sin saber a quién lastimas. Vendes minas, sin saber o que exterminas. Decides quién vive, porque así lo determinas. Sementas fame, ringleiras de raiva, fileiras de medo, exilio de almas que lloran a matria, errando y vagando, sentero un bando, para que unos pocos vivan abundancia. Sorriso falso, arame de espiño, pechamos portas, pechamos fronteras, lloros de pai, lactantes en peito, pechamos los hoyos, derramamento. Vendes minas, sin saber o que exterminas, contaminas, sin saber a quién lastimas. Vendes minas, sin saber o que exterminas. Decides quién vive, porque así lo determinas.
Ola, son Bocixa do grupo de rock Cenzar. Quero mandar un aloumiño nas orellas a todas as persoas que escoitades este espazo. Apertas a todas.
Ay, a la, ay, a la, la.
Carballeiriña Escura, adianto do novo traballo Dos de Abaixo. Podedes ver o vídeo en YouTube, como compartimos na páxina de Facebook de Aberte de Orellas. As irmás, Juana, María Manuel e Maruxa Lema Santos, xunto coa súa curmá, María Lema Vigo, alá polo ano 1952, nunha parroquia de Corcubión, cantábanlle a Alan Lomax unha copla sobre o fermoso Monte Pindo, alcumado Olimpo Sagrado dos deuses celtas polos historiadores románticos do país. Os de abaixo axudamos a letra dende a música nesta homenaxe ao Pindo, os ciclos da vida e a liberdade da muller que danza libre desobedecendo as linguas marmuradoras e fuxindo dos estereotipos que a someten dende o inicio dos tempos. Carballeriña Oscura, dos de abaixo, e sen abandonar o tradicional Camaño e Ameixeiras, que levan o seu disco Aire o Benres 23, Canda Alem, na Casa das Crechas. Escoitamos Maribel, Camaño e Ameixeiras. Recomendábeis tanto o disco como as actuacións ao vivo de Camaño e Ameixeiras, Benres 23 na Casa das Crechas. E tamén van estar en concerto no Culturgal a finais de novembro, Tanxugueiras, pechando a xira tan exitosa do seu último traballo, Contrapunto. O último que escoitamos das Tanxugueiras é Raiva, a colaboración que fan no último álbum das catalás Roba Estesa. Raiva.
Denudemos os sentidos para liberar a alma. Xuntemos as nosas forzas para camiñar en calma.
Mans salvan els planys, que este dolor nos libere del drama. Fuerza i amor, vibra, vibra el calor, despullat per dins i dona forma al cas. Travessa la nit, despullat per dins i dona forma al cas. Crida foc, foc, crida i esquitxa la ràbia. Crida, crida i esquitxa la ràbia.
Xugueiras, e queremos enviar un bico e unha aperta e sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas por eses 400 programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en Tanxugueiras e de parte das tres un bico fortísimo. ¡Mua!
Comienza a soplar. Então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar. O vento que é o movimento do ar. Vamos levantar a vela, abrir a janela, ventilar a dor.
Tarcisio, Santana, Siroco, Mistral. Levante mi nuano cierzo y mil más que el verso quisiera nombrar. A veces o vento muda, sai batendo a porta, faz tudo voar. O vento é o temperamento do ar. Sopro, sopra, soprará.
Esta semana, entre as músicas que queremos compartir con vos en Ábrete de Orellas, atopamos moitas novidades interesantes, e unha delas é esta: Marisa Monte e Jorge Drexler. Vento Sardo é un single inédito do álbum Portas, da brasileira. E o pasado venres se estreou ese videoclip dunha canción que foi gravada nunha viaxe en barco de vela en 2016. Logo, durante a pandemia, pois os dous artistas recuperaron, ele en Madrid e ela no Río de Janeiro, esta canción que conta con uns arranxos de corda maravillosos. Marisa Monte, Jorge Drexler nas voces e nas guitarras, e Carliños Brown nos percusións. Vento Sardo. Neste bloco de novidades vimos cara a Península Ibérica, onde nos atopamos co novo traballo, o terceiro da banda Morgan, The River and the Stone, e a única peza en castelán do disco chámase Un Recuerdo y su Rey, Morgan.
Puedes perder, aunque no quieras verlo. Piensas que tienes poder, que este es tu reino, y que me puedes romper si quieres hacerlo. Tenías todo lo que todo el mundo quiere. Que todo el mundo tiene. Ahora que nada es como vas a caer en el olvido y que se ha roto la red. Lo has conseguido. Tenías todo lo que todo el mundo quiere. Querías más y nunca era suficiente. Ahora que ves el mundo tal y como es, ahora que tienes sed y no puedes beber, ahora que nada es como solía ser, ahora solo sois un recuerdo y su rey, su rey, su rey. Ahora que solo queda un recuerdo, ahora que ya no tiene remedio, ahora para ti todo este reino.
The River and the Stone, o terceiro disco autoeditado da banda Morgan, e a canción en castelán que incluen nese traballo. Siguen coa súa tendencia, coas súas músicas de corte estadounidense, ou, mellor dito, norteamericanos, onde, sen dúbida, un dos mestres é Neil Young, que anuncia para o 10 de decembro un novo traballo grabado cos Crazy Horse. Barn vais a chamar, e a canción que serve de adianto é esta, Song of the Seasons, Neil Young cos Crazy Horse.
Looking through a wavy glass window in this old place by the lake, in the colors of the falling leaves, I see nature makes no mistake. In the water as it ripples in the wind, there's a message I see of what's to come. In the honkers flying low above the waves, that's the reason this song is sung. Song of the seasons coming through me now, like the wind in your hair. We're so together in the way that we feel. If we could wind up anywhere, through this clear vinyl window at the city and its lights,
Thank you.
paso atópico, pero é un luxo facer parada no último traballo dos Sun Ra. O disco chámase Sete Visións e a peza que escoitamos esta semana é Sapiens Sapiens. O trío Sun Ra están este domingo 24 na Casa das Crechas. E sen abandonar esas coordenadas amplas do jazz, volvemos ao disco de David Regueiro Quartet, O Camiño, que se pecha con esta Shiny Strings. Swing Jazz Manouche do David Regueiro Quartet neste Shine Strings que pecha o seu álbum O Camiño. Acabamos esta semana Ábrete de Orellas cunha recomendación ao vivo. Luke Winslow King e Roberto Luti van a formar parte dunha das citas do Máis que Blues en directo na Sala Rush de Vigo este venres 22. Cita moi recomendable e da que vos deixamos cunha mostra ao vivo. Saúdos orelludos de Ábrete de Orellas, de Pepe Cuña, e quedades con esta mestura entre Swing the Zen e I'm Going Home, Luke Winslow King e Roberto Luti. Saúdos orelludos.
Need your help on this one, y'all. When I say swing that thing, you say swing that thing, all right? Don't be shy. Oh, yeah, you know I love you, baby. Love the way you swing that thing. Gonna give you my grandma's little diamond ring. Baby, swing that thing. Baby, swing that thing. Sweet old little jelly roll, baby. Baby, swing that thing. Baby, swing that thing. Oh, yeah. Let me hear if you mean it now. Oh, yeah. You know I'll take it, baby. Take you with me where I go. Swing that thing, swing that thing.
Yeah, yeah. I'm going home, people, I'm a-going home. Breaks my heart to leave Borger alone, but I'm going home. Yeah, people, I'm a-going home. Words me half to death to leave my woman alone. Hang out the laundry and the towel on my phone, cause I'm going home. I'm going home, gonna rest my weary bones. Ain't stopping away along the way. Should have been gone yesterday, people. I'm going home. Was me half to death to leave my woman alone. Hang out the laundry and the tell on my phone. I'm going home. Play it. Cross the raging sea. Wait, Ben, honey, how do you do? Come by now and see about me. People, I'm a-going home. Words me half to death to leave Borger alone. Hang out the laundry and tell him a phone. I'm going home. Listen, I'm going home. People, I'm a-going home. Tell your Uncle Johnny and your Grandma Joan, I'm coming home. Baby, I'm a-coming home. Kick out the cat and give the dog a bone. Tell you, Johnny and your Grandma Joan, you better break out your champagne and the gramophone. Cause I'm coming, baby, I'm a coming. Honey, I'm a going.